Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti posjeta američkih senatora Crnoj Gori, senator Lindsey Graham.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak o svom razgovoru sa Matthew Palmerom.
Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, niti da navija za neku stranu posebno.
Može li sud da natjera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine? Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Tabloidi plate, ne samo u ovom slučaju vidim drugima, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senator i demokrata Ron Johnson, kao i njegov republikanski kolega Chris Murphy, nalaze se u posjeti Kosovu. Oni su poručili da će budući sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i kompromise sa obje strane. Američki senator Chris Murphy.
Očekujemo da će dijalog biti smislen i plodan i nadamo se da će obje strane shvatiti da je potrebno žrtvovanje kako bi se mogli normalizirati. Normalizovati odnosi između ova dva naroda.
Johnson i Murphy su u Prištini razgovarali sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, a boravit će i u Beogradu gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su istakli da će u Beogradu prenijeti identičnu poruku. Američki državni sekretar Mike Pompeo, koji je boravio u Briselu početkom ove sedmice, raspravljao je sa evropskim sagovornicima i o prilikama na Zapadnom Balkanu. Ovo je potvrdio ambasador Sjedinjenih Država pri Evropskoj Uniji Gordon Sondland, koji je podvukao da je nedavno imenovanje specijalnog izaslanika za Balkan potvrda američke posvećenosti prema regionu. U video obraćanju objavljenom na Facebook stranici ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, ambasador Eric Nelson izrazio je svoju podršku prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa koja će biti održana u nedjelju 8. septembra. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini ističe da se suština povorke ogleda u istim ljudskim pravima za sve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson suočava se sa novom bitkom u britanskom parlamentu nakon što je u utorak izgubio većinu u donjem domu. Parlamentarci su naime jučer izglasali kontrolu nad dnevnim redom, pa će tako danas iznijeti prijedlog kojim traže odgađanje izlaska Velike Britanije iz Europske unije planiranog za 31. oktobar. Kao odgovor na parlamentarci koji žele zaustaviti Brexit bez dogovora, Johnson će pokušati da sazove vanredne opšte izbore. Zastupnici će prvo glasati o prijedlogu zakona o odgađanju Brexita, a ako on prođe, uslijedit će glasanje o tome da li će biti održani izbori. Vlada želi izbore 15. oktobra, samo dva dana prije samita Evropske unije u Briselu. Italijanski premijer Giuseppe Conte formirao je novu vladu, koaliciju populističkog pokreta Pet zvjezdica i demokrata ljevog centra, saopšteno je danas iz italijanske predsjedničke palate. U novoj vladi nema predstavnika Lige Sjevera, stranke desničarskog vođe Matteo Salvinija, koji je ranije bio ministar unutrašnjih poslova. Conte je predstavio danas članove svoje vlade u kojoj će europoslanik demokratske stranke Roberto Gualtieri imati strateško mjesto ministra ekonomije i financija. Šef pokreta Pet zvjezdica Luigi Di Maio bit će novi šef diplomatije, dok će šefica policije Luciana Lamborghese biti ministrica unutrašnjih poslova. Conteova prva 14-mjesečna vlada pala je prošlog mjeseca jer je Salvini povukao svoju anti-imigrantsku stranku Ligu Sjevera iz koalicije u neuspjelom pokušaju da se izbori za prijevremene izbore kako bi on postao premijer. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam zvanično je povukla sporni prijedlog zakona o izručenju koji je izazvao tromjesečne proteste u gradu pod kineskom vlašću. Tokom petominutnog televizijskog obraćanja Lam je rekla kako će vlada formalno povući prijedlog zakona kako bi u potpunosti uklonila zabrinutost javnosti. Povlačenje zakona koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu jedan je od glavnih zahtjeva demonstranata koji su ovu bivšu britansku koloniju uvukli u najdublju krizu u decenijama. Muškarac povrijeđen u protestima prije mjesec dana u Kašmiru preminuo je u bolnici, potvrdile su vlasti i navele da je ovo prva zvanična žrtva protesta od kada je Indija prošlog mjeseca ukinula specijalni status regiji Kašmira.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predvodnik grupe senatora Američkog kongresa Lindsey Graham saopštio je tokom posjete Crnoj Gori da treba poraziti snage koje podrivaju napore Crne Gore na putu demokratije. Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku novo imenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthew Palmera. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajevićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
Ja ovdje govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnim bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom, poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje što se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči uticaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države žele da pokažu da nisu izgubile interes za region, a pokazatelj toga je i imenovanje specijalnog predstavnika za Balkan, kaže u intervju za naš program ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Razgovor vodio Erdoğan Katana.
Gospodine Crnadak, prisustvovali ste forumu u Bledu o izvore nestabilnosti. Koje su bile glavne teme ovog skupa?
Pa glavne teme u dijelu kojim sam ja učestvovao je bio Zapadni Balkan, nastavak evropskog puta regiona, dalja demokratizacija regiona i naravno samim tim da je na panel učestvovao i gospodin Matthew Palmer. Jedna tema je bila naravno i prisustvo i dalje angažman Amerike u regionu.
Razgovarali ste sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu Matthewom Palmerom. Da li je bilo riječi o konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini?
Pa jeste, naravno, to je glavna tema kad je u pitanju BiH. Tu su stvari što se tiče Sjedinjenih Država vrlo jasne. Oni su zapravo na poziciji da je taj posao potrebno što prije završiti. Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, niti da navija za neku stranu posebno. Jednostavno žele da to bude gotovo što prije i vrlo je jasno da je njima bitno da u ovoj priči oko formiranja vlasti bude demistifikovan famozni AMP, jer slanje AMP-a ne podrazumijeva članstvo u NATO i oni žele da to bude vrlo jasno prikazano u javnosti i da ta stvar ne bude u toku formiranja vlasti predmetom dezinformacije.
Spomenuli ste godišnji nacionalni plan. Kakav je sada stav Sjedinjenih Američkih Država o tome?
Ponavljam, očigledno je da je to glavni problem koji imaju tri stranke koje već 10 mjeseci pregovaraju. Međutim, Sjedinjene Države iz ovog razgovora koji smo mi danas imali apsolutno ne žele ništa da nameću, ne žele ništa da prejudiciraju, niti da na bilo koju stranu pretežu onako kako mi to narodski kažemo, ali im je veoma stalo da se razumije kompletna situacija oko AMP-a, da je to praktično provođenje jedne stare odluke i da ne prejudicira članstvo.
Koliko će prema vašem mišljenju američka administracija biti aktivna kada je u pitanju rješavanje problema u Bosni i Hercegovini?
Mislim da će biti vrlo aktivna. Palmer je čovjek sa velikom energijom, dobar poznavalac odnosa kod nas, dobro govori srpski jezik i predan je svom poslu, ali mislim da moramo biti svjesni da nećemo biti glavni prioritet, jer ipak glavna tema ostaje Kosovo i kako će se sve dalje razvijati sa nastavkom dijaloga u kontekstu izbora koji će uslijediti i na Kosovu i iduće godine u Beogradu, tako da u Srbiji, tako da bit će prisutni i sigurno ćemo i mi biti u fokusu u narednom periodu.
Da li smatrate da će nakon njegovog imenovanja SAD imati jači i veći utjecaj na ovom prostoru?
Ja vjerujem da je ideja, jedna od pozadina je jedna od ideja tog poteza upravo da se osnaži njihov utjecaj ovdje. Ono što smo slušali posljednjih mjeseci, pa ja bih možda rekao i duže od godinu dana, da Amerika želi da na vrlo jasan način pokaže da nije izgubila interes za region i da će ostati tu veoma prisutna, mislim da to neku vrstu svoje definitivne potvrde dobija sa Palmerovim imenovanjem i očigledno da će oni raditi sad u narednom periodu praktično na dnevnom osnovu da se stvari ovdje rješavaju i pomjeraju naprijed.
Bio je to razgovor sa ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnatkom. Cijeli razgovor pročitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
U BiH od 1. septembra nije moguće uvoziti dijelove za motorna vozila koja nemaju sve potrebne certifikate da su prošli testiranja i kontrole u skladu sa važećim evropskim i BiH pravilnicima. Detaljnije Gojko Veselinović.
U BiH su se do sada uvozili dijelovi i oprema za motorna vozila bez kontrole certifikata koji garantuju da su prošli takozvanu homologacijsku kontrolu usklađenosti sa važećim standardima i pravilnicima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Ministarstvo komunikacija i transporta već je sačinilo spisak dijelova i opreme koji će podlijegati provjerama, kaže Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH.
Danas kvalitet dijelova koji su uvozi ne podliježe nikakvoj provjeri. Ministarstvo se odlučilo za jedan set tih dijelova uređaja i opreme. Ne provjeravaju se u ovom trenutku svi dijelovi, već samo oni dijelovi koji direktno utiču na bezbjednost saobraćaja. Tiče se prije svega sjelica, bezbjednostnih, odnosno zaštitnih stakala, pneumatika, kočionih obloga i pločica, i to je u suštini onaj predmet interesovanja gdje se može dijelovima koji ne ispunjavaju uslove direktno negativno utjecati na bezbjednost saobraćaja.
Drago Talijan iz Centra za motorna vozila, koji je nosilac konzorcijuma koji obavlja administrativne poslove u oblasti homologacije u BiH, kaže da su ove provjere vrlo važne jer se na tržište BiH uvozi sve i svašta.
Uređaj i oprema za vozilo uvoze bez ikakve kontrole, prema tome moguće da dođu dijelovi svakakvog kvaliteta, i oni koji su homologacijski ispitani podobni, i oni koji nisu prošli tu proceduru. Može se desiti da nešto ima fizičku sličnost sa originalnim dijelom, ali da nema svojstva koja treba da ima nekav dio koji je usklađen sa određenim ECE pravilnicima.
Automehaničar iz jednog certifikovanog banjalučkog servisa, koji nije želio da otkriva svoj identitet, kaže da je najviše dijelova koje ugrađuju na zahtjev klijenata nekvalitetno, ali da građani to biraju zbog niže cijene.
Ljudi gledaju da jeftinije prođu, pa onda kupuju tako te malo, da kažem, jeftinije dijelove. Obično znači kupuju te od navodnicima kineske ili na otpad. I onda mi kao mehaničari, kao majstori, imamo veliki problema što takve dijelove po 2-3 puta skidamo, ugrađujemo. Neki se potrefi da je dobar, pa bude jedno vrijeme, neki ne. Uglavnom, to je problem najveći. A ima je dosta klijentele koja ugrađuje baš originalne dijelove, i tu onda nemamo problema što se tiče same ugradnje i što se tiče kvalitete, tako da je to godom da se to posle dobro.
Čitav postupak provjere uvoznih dijelova radit će se elektronski u jedinstvenom informacionom sistemu u koji će se prijavljivati uvoznici, a postupak je vrlo jednostavan i ne predstavlja im dodatne troškove, pojašnjava Talijan.
Kad uvoznik dolazi sa dijelom na tržište u Bosni i Hercegovini, on treba da ima i dokaz da je taj dio prošao homologacijsko ispitivanje i da ima homologacijsko saopštenje. Na samom dijelu treba da bude otisnuta homologacijena oznaka i na osnovu te dvije stvari moće da se vrši i identifikacija i kontrola stanja na samom tržištu.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za 7 mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno preko 10 miliona kilograma različitih dijelova i opreme za motorna vozila, vrijednih preko 90 miliona maraka, koji nisu prošli bilo kakve kontrole. Naši sagovornici ističu da će sa novim pravilima dijelovi koji se ugrađuju u vozila u BiH biti sigurni isto onoliko koliko su sigurni i u drugim dijelovima Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Može li sud da natjera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine? Analizirali smo koliko su tužbe uspješan model u borbi protiv objava. Pripremila Nevena Bogdanović.
Manje više svakih nedjelju dana čujete da su izgubili neki sudski postupak. Plaćaju kazne i dalje nastavljaju da to pišu. Očigledno ni to nije nekakav način da se u tome spreče.
Kaže generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković. Stručnjak za medijsko pravo, advokat Miloš Stojković, mišljenja je da se mediji ne mogu presudom naterati da ne objavljuju neistine.
Dakle, ako mediju odgovara da plaća novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete, pre nego da istinito izveštava, to mislim da malo možemo da uradimo u tom smislu.
Prema njegovim rečima, sudski postupci u medijskim sporovima dugo traju, najmanje godinu dana. Za medijske sporove je u Srbiji nadležan Viši sud u Beogradu. Javno dostupna statistika Višeg suda pokazuje da je tokom 2018. godine u sudskoj proceduri bilo 1547 medijskih sporova. Sud je tokom 2018. godine rešio 505 sporova, a 1042 predmeta su na kraju godine ostala nerešena.
Kada se radi o medijskim sporovima, treba da se dokaže da je neka informacija neistinita, odnosno da je njeno objavljivanje bilo zabranjeno po zakonu o javnom informisanju i medijima.
Objašnjava advokat Miloš Stojković i dodaje da je u sporu ključan još jedan uslov.
Mora da se dokaže da je nastupila neka šteta. Dakle, radi se o nematerijalnoj šteti koja se zapravo odnosi na neku povredu ličnog prava.
Česta meta provladinih tabloida su opozicioni političari, ali i javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari.
Uprkos tome što
što vide da ih na kraju na sudu dobijemo, oni jednostavno nastavljaju sa kampanjama.
Ističe glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović. On je odlukom apelacionog suda u Beogradu u martu ove godine dobio spor protiv provladinog tabloida Informer i njegovog urednika Dragana Vučićevića zbog povrede ugleda i časti i narušenog prava na privatnost. Presudom apelacionog suda naloženo je da Informer i Vučićević plate Dojčinoviću 150.000 dinara odštete, jer su ga u serijalu tekstova nazivali sadomazo francuskim špijunom, saradnikom mafije i teroristom. Sud je naložio Informeru i da izreku presude objavi u štampanom i online izdanju.
To u suštini nema neku težinu, zato što je to onaj formalni deo presude gde praktično se ne objašnjava ni šta je u pitanju. Znači praktično to nije pisalo ni šta su oni objavili, ni da to nije tačno.
Dojčinović ističe i da napadi u tabloidima usmereni protiv njega i KRIK-a dolaze nakon što taj portal objavi svoju istraživačku priču.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Vi možete uvijek naravno da tužite i vidim da sudovi funkcionišu, da uglavnom tabloidi plate, ne samo u mom slučaju, vidim drugim, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Prošlogodišnji izveštaj Saveta za štampu, samo regulatornog tela koje nadgleda poštovanje novinarskog kodeksa, pokazalo je da 8 dnevnih novina svakog meseca prekrši kodeks više od 700 puta.
Kad su tabloidi u pitanju, kad vode kampanje protiv određenih ljudi i tako dalje, oni vrlo svesno i vrlo namerno krše kodeks. I tu nije u pitanju nikakav propust, nikakav, kao kažem, nije da nisu znali, nego su znali i to rade namerno.
Radio Slobodna Evropa je uputio Ministarstvu kulture i informisanja pitanje imaju li podatke o tome koji mediji najviše krše zakon o informisanju, kao i šta ministarstvo radi kako bi se sprečilo da ti mediji dobijaju novac iz budžeta za sufinansiranje svojih projekata, što je primedba novinarskih udruženja i Saveta za štampu. Ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o tome koji mediji su i koliko puta prekršili zakon, a prema tvrdnji ministarstva konkursi za sufinansiranje medija protiču po zakonu. Sa druge strane, Savet za štampu ističe da komisije koje odlučuju o dodeli budžetskog novca, iako imaju obavezu da uzmu u obzir da li su mediji koji su konkurisali kršili standarde i da li postoje sudske presude protiv njih, te podatke u najvećem broju slučajeva ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U posljednje 2,5 godine tržište nekretnina u Srbiji, posebno u Beogradu, u velikoj ekspanziji, pri čemu je kupoprodaja stanova porasla za 35%. Više od petine stanova kupljeno je na kredit. Slušamo prilog Branke Trivić.
Velika potražnja za stambenim kvadratima i mnogo jeftiniji krediti, kamate koje idu čak i niže od 3%, glavni su razlozi što vrednost tržišta nekretnina, ali i njihove cene, rapidno rastu, kaže za Radio Slobodna Evropa Kaća Lazarević iz istoimene Agencije za promet nekretnina.
Banke gledaju da plasiraju višak sredstava i sada imamo ogromnu potražnju, a nema i dalje dovoljno stanova.
Kaća Obradović međutim dodaje da tržište nepokretnosti u zemlji nije ujednačeno.
Tako tržište kao što je u Beogradu i Novom Sadu nije u ostalim delovima Srbije. U Beogradu bude najveći deo transakcija kupoprodaje, a potom u Novom Sadu.
To potvrđuju i podaci Republičkog geodetskog zavoda. Više od polovine novca obrnuto je na nekretninama u Beogradu i to 995 miliona evra, što je značajan rast u odnosu na 830 miliona u prvoj polovini prošle godine. Za Beogradom slede Novi Sad, Niš, Subotica, Pančevo i Kragujevac. Između 2017. i 2018. godine nastavlja se trend rasta cena stanova u Beogradu i to približno 10% godišnje, kaže Kaća Lazarević i poredi cenu kvadrata stanova u ulici Vojvode Stepe u beogradskoj opštini Voždovac.
U Vojvode Stepe, onaj deo gore, 1600 stepa je prodavan do pre par godina po 900 kvadrat. Trend je pre svega to prekupiti jer cene rastu, ljudi smatraju da je to dobro ulaganje, svako ko ima mogućnost ne diže jedan kredit. I ne kupuje jedan stan, nego kupi po dva stana,
kaže naša sagovornica. Lazarević navodi i da strane kompanije smatraju da će im se brzo vratiti uloženi kapital i da zidaju uglavnom luksuzne nekretnine. Neverovatno je, kaže, ali istinito da i oni imaju odličnu prodaju i veliki broj kupaca.
Ta kombinacija lakšeg kredita i suženih mogućnosti da se novac plasira na drugi način, mislim da je to glavni razlog za rast cijena.
kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant za strane investicije Milan Kovačević. Banke više ne daju velike kamate na oročenu deviznu štednju, pa se to ne isplati, navodi on. Ističe i da, za razliku od Srbije, na zapadu ljudi više teže zakupu nego kupovini stanova, zato što im tržište daje više mogućnosti za investiranje.
Recimo u Švajcarskoj imate mnogo manje vlasnika stanova relativno nego u Srbiji. U Srbiji nemate tako fine mogućnosti da uložite u akcije, u penzione fondove, nego ulaganje u nekretnine.
Objašnjava Kovačević zašto se u Srbiji više traže nekretnine nego drugi oblici investiranja. Gotovo polovinu najtraženijih nekretnina u Srbiji čine stanovi, 47%, što je povećanje od 14% u odnosu na isti period prošle godine. Republički geodetski zavod je naveo da je u prvoj polovini ove godine vrednost tržišta nekretnina bila 1,8 milijardi evra, a da je oko 47.000 nepokretnosti dobilo nove vlasnike. Ukupna vrednost prometovanih nekretnina koje je obradio za 12% je veća u odnosu na isti period prošle godine, kada je vrednost tržišta nepokretnosti bila 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otišao je iz gradske skupštine kada se trebalo raspravljati o memorandumu o zajedničkoj investiciji kojeg je potpisao sa tvrtkom iz Dubaija, pripremio Enis Zebić.
Iako je posljednjih dana, pa i na prvom dijelu današnje sjednice Zagrebačke gradske skupštine, gradonačelnik Milan Bandić bio vrlo glasan kad se govorilo o memorandumu o izgradnji kompleksa Zagrebački Manhattan na preko 1 000 000 m2, kada je rasprava o memorandumu došla na dnevni red, njega u dvorani više nije bilo. To je oštro komentirao oporbeni vijećnik inicijative Zagreb je naš, Tomislav Tomašević.
Ja mislim za početak da je kukavički od gradonačelnika što nije ovdje dok raspravljamo o ovoj točki.
Iako Bandić cijelo vrijeme tvrdi da memorandum nije obavezujući, Tomašević tvrdi da gradonačelnik ne govori istinu.
Memorandum je itekako obvezujući, jer unatoč imenu tog memoranduma, koji navodi da to nije obavezujući dokument, on u 5 članaka direktno i eksplicitno tvrdi da su ti članci obvezujući za oba dvije strane, određuje međunarodnu arbitražu pri Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu. Gradonačelnik nije smio potpisati taj memorandum.
Iako su opozicija i stručna javnost ostvarili malu pobjedu kada je Bandić utorak objavio memorandum namjera što ga je potpisao sa investitorom iz Dubaija i koji je 6 mjeseci bio u ladici, i dalje su protiv cijelog projekta. Socijaldemokrati su zbog memoranduma zatražili istragu tužiteljstva, šef zagrebačkih SDP-ovaca Gordan Maras.
Ja tu idem još korak dalje, tražimo od DORH-a da ispita da li je tu bilo koruptivnih i kriminalnih radnji prilikom posjeta Dubaju.
Memorandum kojeg su potpisali Bandić i tvrtka Eagle Hills iz Dubaja predviđa izgradnju zagrebačkog Manhattana, stambeno-poslovnog kompleksa na više od 1 km2 na sjevernoj obali Save. Grad bi kao manjinski dioničar ušao u projekt sa zemljištem, a arapski investitori ušli bi sa gotovinom i bili većinski vlasnici. Dok je Bandić još bio na sjednici, socijaldemokratska vijećnica Vesna Nać kazala je kako objavljivanjem ovog dokumenta ništa nije razjašnjeno i upitala ga:
da li je verzija memoranduma koja je objavljena u medijima konačna verzija, budući da je ispravljano na nekoliko mjesta, i to ne samo tekstualno nego i u brojevima članaka, da li je to konačna verzija i da li postoji onda neka druga verzija?
Bandić nije odgovorio na njeno pitanje i nastavio sa uvredama.
Pa dakle mora da čovjeka koji 20 godina krvari 16 sati dnevno vodeći ovaj grad manirom dobrog gospodara, brišete pod njim.
Novinarka RTL televizije Danka Derifaj uspjela je prva dobiti ovaj famozni memorandum na uvid i sa njegovim sadržajem upoznati javnost. Skrivao ga je od javnosti 6 mjeseci, a radi se o javnom projektu sa privatnim partnerom gdje bi sve trebalo biti transparentno od samog početka, kaže ona za naš program.
Ovdje je zabrinjavajuće što naš gradonačelnik, koji kaže da uvijek sluša svoje građane, radi sve naopako i tim istim građanima iza leđa. Dakle, samim tim već možemo posumnjati da je sve kako treba, odnosno koji su motivi za toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pompeo u Briselu razgovarao o Zapadnom Balkanu. Američki ambasador u BiH podržao povorku ponosa. Italijanski premijer Conte formirao novu vladu. Boris Johnson traži nove izbore. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa. Pratite nas i dalje na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.